Udžbenik, strana 22. Slušaj pitanje i odgovor. Koje divlje životinje žive u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori žive vuk, jelen, medjed, lisica, vjeverica, zec, jež, kornjača, zmija.
Slušaj i ponavljaj nazive divljih životinja koje žive u Crnoj Gori.
Vuk, jelen, medjed, lisica, vjeverica, zec, jež, kornjača, zmija.
Udžbenik, strana 23. Slušaj pitanje i odgovor. Koje divlje životinje ne žive u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori ne žive majmun, tigar, žirafa, lav, slon, zebra, krokodil.
Slušaj i ponovi nazive divljih životinja koje ne žive u Crnoj Gori. Majmun, tigar, žirafa, lav, slon, zebra, krokodil.